Roja pêşemê 23 le bi sedan niştecihên bajarê Qamişlo tevî bidahan koçberên Efrînî xwe pêşanda neke li ber avahiya netewên yekbûyî li taxa siyahî li Qamişloyê li dar xistin. Xwepêşandan ji aliyê hin saziyên sivîl û komeleya civakî ya Efrînî ya li bajarê Qamişlo dimîne bibûneya çaremîn destpêka êrişa artêşa Tirkiyeyê ser Efrînê hate organîzekirin. Endamê komeleya civakî ya Efrînê Mennan Cafer bang li saziyên navdewletî kir ku fişarê li Tirkiyeyê bikin da ku artêşa xwe ji Efrînê vekişîne.
Armanca mey sereke rizgarkirna herêmên dagirkirî be. Efrîn e serê kaniyê girê spî hemû axa Sûriyê. Eger ew hatine rizgar bikin bi navê rizgarkirinê, lê wana hemî tiştê me talan kir, zimanê me hilqetandin, ev e navî xwe dagirkerî ye. Divê ku Kurd şiyar bin, armanca sereke dev jê bernedin. Nakokiyan bidin milek, ya din rêxistinên navnetewî, saziyên mafê mirovan, dewletên bi rastî go xwedî li mirovan derdikevin em piştgiriya wa dixwazin û em dibêjin divê dagirkeriya Tirk bidawî bin.
Di nava xwepêşandaran de hejmareke xwendekarên Efrînê hebûn. Xwendekaran anîn ziman ew bihêvîne vegerin bajarê xwe û xwendina xwe li Efrînê berdewam bikin. Xwendekara zanîngeha Rojava ya Efrînê Emîna Mihemed dibêje daxwaza wî ew e ku kiryarên dewleta Tirk li ser Efrînê rawestin da ku garibin vegerin devera xwe bi aramî.
Daxwaza me ew e ku em vegerin Efrînê ji li hemberî kiryarên ku Tirkiyê bi ser gelê Efrînê de yan ji tevahî ser gelê Kurd dike, ev kiryarên hovane werin seknandin.
Ji hêla xwe ve şîniyên bajarê Qamişloyê yên gotevlî xwepêşandanê dibûn, diyar kirin ku ew her û her dê li dû pirsa xelkê Efrînê bin heya Efrîn vegere. Şîniyê bi navê Îsam Brahîm dibêje ew tevlî vê xwepêşandanê bûne da ku piştgiriyê bidin doza derbederên Efrînê.
Ji bo dagirkiriya Efrînê, wala tiştekî cê xemgîniyê ji xwe, lê em heta li ser piya bin, heta kî em bê wala em wala parêzin, em mirovin, em ji xwe Efrînê ji bîr nakin û ji bo em karekî durist û xurt em bikin, bo em karî bin Efrînê jî şûndî vegerînin, ehli Efrînê giş şer amane, giş li defer amane, êş û azarê got dikşînin, em tevrî hestê wana dibin û ji bo wana jî em li ser piya bin heta Nixotik jî canê me dibilive, em ji bo Efrînê em li ser piya bin.
Hêjaya bibîrxistinê ya go beriya 4 salan weke îroj, 24/2018 de. Artêşa Tirkiyeyê çekdarên opisyona Sûriyê girêdayî wê êrişî herêma Efrînê kirin. Û di 18 Adara heman salê de Efrîn kete jêr kontrola Tirkiyeyê de, di encam de. Bi hezaran Efrînî penaber bûn û beşek ji wan berê xwedana bajarên herêma Cezîrê, Mîna Qamişlo û Hesekê û Amûdê. Zana Ömer, Dengi Amerika, Qamişlo.